Μάθημά μας από την προς Ρωμαίους επιστολή, είμαστε 1001 σελίδα, 14 εδάφη, Ιώτα 14, προς Ρωμαίους, Ιώτα 14, σελίδα 1001.
Πώς λοιπόν θέλουσι επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν και πώς θέλουσι πιστεύσει σε εκείνον περί το οποίου δεν ήκουσαν και πώς θέλουσι ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων και πώς θέλουσι κηρύξει αν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένο πόσον ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά, αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιον, διότι ο Ισαΐας λέει «Κύριε, τι σε πίστευσε στο κήρυγμα ημών, άρα η πίστη είναι εξ ακοής, η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Λέγω όμως, μη δεν ήκουσαν». Μάλιστα, εις πάσαν τη γήν εξήλθε ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Αλλά λέγω, μη δεν εγνώρισε ο Ισραήλ. Πρώτος ο Μωυσής λέγει, εγώ θέλω σας παροξύνει η ζηλοτυπία με τους μη έθνος. Θέλω σας παροργήσει με έθνος ασύνετον. Ο δε Ισαΐας αποτολμά και λέγει, ευρέθην παρά το μη ζητούντον με, εφανερώθη στους μη ερωτώντας περί εμού. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλη την ημέρα εξέτεινα τα σχήρας μου προς λαό να πειθούντα και αντιλέγοντα.
Δόξα στον Κύριο. Είχαμε δει λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός και ότι για να σωθεί ο άνθρωπος τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ εύκολα. Από αδύνατα, πάρα πολύ εύκολα. Ήταν αδύνατο να σωθεί κανένας. Ο νόμος έλεγε, ο πράτων ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Κανένας δεν τάπραξε, άρα κανένας δεν θα μπορούσε να σωθεί. Ήταν αδύνατο λοιπόν να σωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό που ήταν αδύνατον έγινε πανεύκολο. Με το να πει κάποιος, Κύριε σώσε με. Πλησίον είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου, ότι αν πιστέψεις ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς θα σωθείς. Τόσο απλό έγινε κάτι αδύνατο. Το έκανε ο Χριστός. Το αδύνατο το έκανε δυνατό. Και με τη θυσία του και με το αίμα του, με το θάνατό του και την αναστασή του. Έτσι λοιπόν θα είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος που δεν θα σωθεί. Δεν θα έχει καμιά δικαιολογία. Γιατί δεν του είπε κανένας να κάνει τίποτα παρά μόνο να πιστέψει σε εκείνα που κάποιος άλλος έκανε. Βλέπετε τι απλό είναι. Να πιστέψεις σε εκείνα που κάποιος άλλος έκανε. Εσύ μην κάνεις τίποτα, δεν μπορείς. Λοιπόν, και πας ο πιστεύων επ' αυτών δεν θα κατεσχυνθεί, επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου ή Έλληνος. Πας, ενώ παλιά υπήρχε η διαφορά του Ιουδαίου και του Έλληνα, μόνο οι Ιουδαίοι είχαν το προνόμιο, θα λέγαμε, του να έχουν τον αληθινό Θεό. Τώρα και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, δεν υπάρχει καμιά διαφορά για κανέναν άνθρωπο. Σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει διαφορά περί της σωτηρίας. Πας ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Αυτός ο Κύριος είναι πλούσιος προς όλους όσους τον επικαλούνται και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Όχι άλλα ονόματα, το είχαμε εξηγήσει αυτό. Το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αλλά λέει εδώ στο 14 που είμαστε σήμερα, πώς θέλουν να επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν. Αν δεν πιστεύουνε, πάει ανάποδα τώρα ο Απόστολος Παύλος για να φτάσει στην αρχή, ξεκινάει από το τέλος. Πώς λοιπόν θα επικαλεστούν εκείνον στον οποίον δεν επίστευσαν και περί το οποίο δεν ήκουσαν. Εντάξει, πώς να επικαλεστώ, δεν έχω ακούσει εγώ το Ευαγγέλιο, δεν έχω ακούσει το Λόγο του Θεού. Ξέρουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να ξέρετε το εξής. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι αναπολόγητοι και καμιά δικαιολογία δεν θα έχουν να πούν δεν έχω ακούσει. Ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο το αγραμμάτου και του ανθρώπου που δεν έχει ακούσει ποτέ για το Θεό είναι η φύση. Ξέρετε τη φύση τη λένε το Ευαγγέλιο του αγραμμάτου. Δηλαδή η φύση μιλάει. Όπως λέει ο Ψαλμός, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα. Ο Ιώτα Θήτα είναι, δεν θυμάμαι. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η μέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο. Βλέπετε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί επειδή δεν άκουσα, γιατί η μέρα προς την ημέρα μιλάει λόγο. Και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Μιλάει λοιπόν η φύση. Και ρώτησαν μια αμυγδαλιά αν υπάρχει Θεός και εκείνη άνθησε. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν κανένας δεν δικαιολογείται. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος λέει εν αυτό ζω, στις πράξεις των Αποστόλων, εν αυτό ζώμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Μέσα στο Θεό. Δεν είναι που κανένας πει δεν άκουσα για το Θεό, ενώ ζει μέσα στο Θεό, ενώ όλα τα έργα του Θεού υπάρχουν γύρω του, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Ωστόσο όμως δεν είναι μόνο αυτό, θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Πώς λοιπόν θα επικαλεστούν αυτόν που δεν πίστεψαν και πώς θα πιστέψουν περί του οποίου δεν ήκουσαν. Και πώς θέλουν να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττων. Δηλαδή πώς θα ακούσουν αν δεν υπάρχει ο Κηρύττων. Όπως είπαμε υπάρχουν φωνές γύρω που δεν τις ακούμε με τα ότα τα φυσικά αλλά με τα ότα τα πνευματικά. Υπάρχουν λοιπόν φωνές γύρω μας που μιλάνε και κηρύττουνε την σοφία του Θεού και διηγούνται τη σοφία του Θεού. Αυτός που διηγείται δεν μπορούμε να πούμε δεν μιλάει, το διήγημα είναι ομιλία. Λοιπόν, πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει ο Κηρύττων και πώς θα κηρύξει αν δεν αποσταλώσει. Και πώς θα υπάρχει ο Κηρύττων αν δεν τον αποστείλει κάποιος. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το αποστέλω, έτσι. Ο Θεός θα αποστείλει κάποιον, αυτός ο κάποιος θα κηρύξει, ή κάποιοι θα ακούσουν και κάποιοι θα πιστέψουν. Έτσι είναι ανάποδα, τα έχει ανάποδα εδώ ο Απόστολος Παύλος, επίτηδες τα έχει έτσι, είναι και λογοτεχνικό κείμενο η προς Ρωμαίους επιστολή και πρέπει να το δίνουμε σημασία και ως λογοτεχνικό κείμενο. Λοιπόν, τα έχει επίτηδες έτσι για να ερεθίσει το ενδιαφέρον μας. Άρα λοιπόν, πρέπει πρώτα να υπάρχει ο Κηρύττων, έτσι. Να, άμα δεν υπάρχει ο Κηρύττων, δεν μπορεί και να πιστέψει κάποιος. Εδώ μας λέει, εδώ στην 1057 σελίδα, ο Παύλος προς την επιστολή, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά Απόστολος, βλέπετε. Πώς θα κηρύξει αν δεν αποσταλώσει. Να λοιπόν που είναι Απόστολος τον απέστειλε ο Κύριος και την, κατά την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια επελπίδη ζωής αιωνίου την οποία υπεσχέθη ο ψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων εφανέρωσε δε εν καιρής ορισμένη στο λόγον αυτού δια του κηρύγματος. Ανερώνεται τώρα ο λόγος του Θεού δια του κηρύγματος το οποίον ενεπιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του Σωτήρου Σιμών Θεού. Μου ενεπιστεύτη δηλαδή ο Θεός το κήρυγμα του Λόγου. Και έτσι υπάρχει Παύλος Απόστολος. Τον απέστειλε ο Θεός, τον έκανε κήρυκα ο Θεός να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Και φανερώνεται ο Χριστός μέσα από το κήρυγμα του Λόγου. Και τι λέει στους Κορινθίους στην επιστολή, λέει το εξής ότι επειδή δια της σοφίας οι άνθρωποι δεν γνώρισαν τον Θεό, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Έτσι λοιπόν, δια της μορίας του κηρύγματος, δηλαδή όταν λέει της μορίας, της απλότητος. Τι είναι, δηλαδή θα λέγαμε τώρα να ξέρεις αδελφέ το κήρυγμα ότι υπάρχει Θεός. Εσύ κανονικά πρέπει να γελάσεις. Και τι μου το λες για νέο. Το πιο απλό πράγμα δηλαδή που είναι να πούμε σε κάποιον ότι υπάρχει Θεός. Έπρεπε να γελάνε με αυτό το κήρυγμα. Να τα ακούνε και να γελάνε. Αυτός νομίζει ότι είναι κήρυκας. Νομίζει ότι κάτι λέει. Ήταν ανάγκη να μας το πει αυτός ότι υπάρχει Θεός. Δεν το βλέπουμε. Και όμως δεν τον βλέπουν. Και ευδόκησε ο Θεός λέει δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντες. Να αναγκάζονται οι κήρυκες με απολογητικά κηρύγματα να αποδεικνύουν την ύπαρξη του Θεού, κάτι που είναι ανοησία. Πρέπει να το καταλαβαίνουμε κατευθείαν. Λοιπόν, έτσι λοιπόν είναι αυτή η αποστολή, το κήρυγμα, η ακοή, η πίστη, η σωτηρία. Έρχεται η σωτηρία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν μας λέει ο λόγος, πόσο ωραίοι είναι επί των ωραίων, άμα το δούμε στον Ισαΐα, οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη. Πόσο ωραίοι των ευαγγελιζομένων αγαθά. Πάμε στον Ισαΐα να το δούμε. Το λέει πάρα πολύ, από εκεί το έχει πάρει ο Παύλος, από τον Ι.Β. του Ισαΐα, είναι στο 7 εδάφιο, 660 σελίδα. Πόσο ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος Ειρήνη, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρία, του Λέγοντος προς τις Υιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θέλουν συνυψώσει φωνή, εν φωνές ομού θέλουν συναλλαλάζει, διότι θέλουν συνειδεί οφθαλμός προς οφθαλμών, όταν ο Κύριος ανορθώσει τη Σιών. Πόσο ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου, του Κηρύττοντος Ειρήνη. Δηλαδή βλέπετε, υπάρχουν άλλοι, έχουν πόδια λέει τρέχοντας ταχαίως εις το κακοποιήν, αλλά υπάρχουν και πόδια τα οποία τρέχουν για να αναγγείλουν προς τους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι καλός, ότι ο Θεός σώζει τον άνθρωπο, να αναγγείλουν προς τους ανθρώπους ότι υπάρχει σωτηρία, ότι αν μετανοήσουν ο Θεός τους δέχεται. Υπάρχει ευπρόσδετος Κυρίου, αυτοί οι πόδες είναι πολύ ωραίοι οι πόδες. Επί των ωραίων δεν έχουν κούραση, περπατάνε με κάθε τρόπο, με κάθε εμπόδιο για να αναγγείλουν ότι ο Θεός σου βασιλεύει, ότι υπάρχει Θεός και σώζει. Επικαλείστε σήμερα το όνομα του Κυρίου και θα σωθείτε, επικαλεστείτε το όνομα του Χριστού και θα σωθείτε, μετανοήστε και πιστέψτε στο Ευαγγέλιο και θα σωθείτε. Υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από το να πει ο άνθρωπος δεν υπάρχει Θεός. Λέει, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Είναι αφροσύνη, είναι άφρον. Γι' αυτό και λέει είναι μορία το κήρυγμα. Είναι άφρον να πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Μάλλον γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει, αλλά δεν θέλει να το παραδεχθεί, γιατί αν το παραδεχθεί θα έπρεπε να συμμορφωθεί με τις εντολές του, και δεν θέλει να συμμορφωθεί με τις εντολές του και τον διαγράφει με μια μονοκοντιλιά. Είχε από εκείνους τους κήρυκες που κήρυταν την αφεία και κάνανε μάθημα στα σχολεία της αθεΐας και έγραφαν με μεγάλα γράμματα στον πίνακα «Δεν υπάρχει Θεός». Και έλεγαν, ας πούμε, «Γιωργάκη, όλο αυτό ήταν προμελετημένο, προπαγάνδα». Ξέρω εγώ, το πούμε ονόματα διάφορα. Υπάρχει Θεός? Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ζήτα του σάντουιτς, να δούμε θα σου δώσει. Λέει, Θεέ μου, δώσ' μου ένα σάντουιτς. Πώς να του δώσει σάντουιτς ο Θεός? Λέει, ζήτα από μένα. Κύριε, δώσ' μου ένα σάντουιτς. Όχι, τι πάρ' το. Εγώ υπάρχω, με βλέπεις, στο δώσε το σάντουιτς. Το Θεός σου δώσε τίποτα? Του είπες. Αν υπήρχε δεν θα σου δίνε. Αφού λέει είναι καλός, καλύτερος από μένα. Και οι κήρυκες της αφροσύνης. Και έγραφαν στον πίνακα με μεγάλα γράμματα «Δεν υπάρχει Θεός στις τάξεις μέσα». Και την ώρα που έγραφε «Δεν υπάρχει Θεός» ακούγεται μια φωνή από πάνω και του λέει «Θα στιεύεσαι βέβαια». Αδερφοί μου αγαπητοί, ο Θεός υπάρχει και υπάρχουν άνθρωποι που τον κηρύττουν και λέει αυτά τα πόδια που κηρύττουν το Χριστό είναι ευλογημένα πόδια. Αυτό το στόμα που κηρύττει το Ευαγγέλιο είναι ευλογημένο στόμα. Ευχαριστούμε το Θεό. Πόσο ωραίοι είναι, θαυμαστοί. Θαυμάζει ο Θεός, γιατί ο Θεός το έχει κάνει έτσι. Πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν υπήκουσαν πάντες. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπήκουσαν πάντες. Οι αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά δεν υπήκουσαν πάντες. Κοιτάξτε τι λέει. Τις λοιπόν, στο τρίτο κεφάλαιο. Τις λοιπόν η υπεροχή του Ιουδαίου ή τις η ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπο. Πρώτον μεν, διότι στους Ιουδαίους ερεπιστεύσαν τα λόγια του Θεού, επειδή αν τινές δεν επίστευσαν τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού. Βλέπετε, μερικοί δεν επίστευσαν, Και επειδή αυτοί οι μερικοί δεν πίστευσαν, μήπως επειδή δεν πιστεύω εγώ υπάρχει Θεός? Αν, ο Θεός δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Αν το πιστεύω εγώ υπάρχει, αν δεν το πιστεύω δεν υπάρχει. Στη φαντασία μου, αν νομίζω ότι υπάρχει, υπάρχει. Αν νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν είμαστε φαντασιόπληκτοι. Ο Θεός είναι μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα. Εγώ είμαι ο όν, ο υπάρχον, ο πραγματικά υπάρχον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, αδελφοί αγαπητοί, πολλοί δεν πίστεψαν στο κήρυγμα. Και σήμερα δεν πιστεύουν πολλοί στο κήρυγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα πολλοί που ακούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν πιστεύουν, ευχαριστούμε τον Θεό, ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Επειδή απλά δεν τους ρίχνει σάντουιτς, ή επειδή δεν είναι μικροί τώρα πλέον και δεν ζητάνε σάντουιτς, δεν τους ρίχνει ένα τσουβαλάκι με λίρες στο κεφάλι. Και αυτό λένε, αν υπάρχει Θεός να μου τύχει το λαχείο. Αν υπάρχει Θεός να μου ρίξει ένα τσουβάλι λίρες. Και απλοϊκά και ανοητένουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, άκουσαν το λόγο, δεν πίστεψαν. Και όταν ακούμε το λόγο του Θεού και δεν πιστεύουμε, ξέρετε τι λέει? Ενώ λέγεται σήμερον, εάν ακούσετε τη φωνή του στους Εβραίους, μη σκληρύνετε την καρδιά σας ως εν το παραπικρασμό. Διότι την ες αφού ήκουσαν παρεπίκραναν αυτόν, αλλά ουχή πάντες. Γι' αυτό λέει, διότι εμείς ευαγγελίστημεν καθώς και εκείνοι. Και στο 4.2 στους Εβραίους, εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνοι, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίον άκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Βλέπετε, ακούγεται ο λόγος του Θεού, αλλά πρέπει να πιστέψω. Πρέπει να πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός ζει. Και αφού πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός ζει, πρέπει να πιστέψω ότι μου δίνει σωτηρία και μου δίνει πνεύμα Άγιο και μου δίνει θεραπεία και μου δίνει αιώνια ζωή. Αυτό πρέπει να το πιστέψω, γιατί μερικοί δέχονται το λόγο φιλολογικά. Αλλά δεν είναι να δεχόμαστε το λόγο φιλολογικά ως λογοτέχνημα ή ως μια παράθεση υψηλών αληθιών και νοημάτων, αλλά να δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό του Θεού του Ζώντος, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που πέθανε για τις αμαρτίες μας. Γιατί δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας με άλλο τρόπο, παρά μόνο αν πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και πέθανε και πλήρωσε και έχισε το αίμα του το Άγιο για τις αμαρτίες μας. Μόνο αυτό σώζει τον άνθρωπο και μόνο αυτό ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και από το κακό, για να μπορέσει ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην αιώνια ζωή. Δεν τους ωφέλησε εκείνους ο λόγος, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την πίστη. Το λόγο, η πίστη τον ζωοποιεί, του δίνει ζωή. Ο λόγος παραδείγματος χάρη λέει, όστις πιστεύει σε με, καθώς είπε η γραφή, ποταμή είδα το ζώντος, θα ρεύσουν από την κοιλιά του. Τούτο το είπε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο επρόκειτο να λαμβάνουν οι πιστεύοντες σε αυτόν. Έτσι λοιπόν, όποιος πιστεύει αυτόν τον λόγο, του συμβαίνει. Τρέχουν ποταμοί είδα το ζώντος από την κοιλιά του. Τρέχουνε, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς. Όποιος το πιστέψει ότι είναι αμαρτωλός και ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για τους αμαρτωλούς, σώζεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να πιστέψεις, πιστεύεις, τούτο λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθη στην απιστία μου. Ο λόγος λοιπόν ενεργοποιείται δια της πίστεως. Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Μάλιστα, τον καιρό αυτό που βιώνουμε τώρα και ζούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, πολλοί ακροατές, τέλος πάντων μπερδεύομαι με το σταθμό, δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, τον καιρό που ζούμε τώρα, τι συμβαίνει? Πρέπει να ζήσουμε εκ πίστεως. Ναι, εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω 10 πακέτα μακαρόνια, θα πάρω 10 πακέτα ρύζι, θα πάρω, ξέρω εγώ, τραχανά, θα πάρω πατάτες, ό,τι και να πάρεις. Θα πάρεις τα ρύζια, θα δεις οι μικρές τερέζες, το βράδυ θα σου τα πάρουν και θα τα κάνουν βόλτα στη φωλιά τους. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα τα φάνε τα ποντίκια, θα φάνε... Δεν βασιζόμαστε σε αυτό. Ως σοφοί άνθρωποι προβλέπουμε έτσι να έχουμε τα απαραίτητα και μέχρι εκεί. Ο δίκαιος θα ζήσει όχι από τα μακαρόνια στο ντουλάπι, αλλά νομίζεις ότι τα μακαρόνια και τα ρύζια είναι στο ντουλάπι, αλλά τα πήραν τα μερμηγκάκια και οι τερέζες και τα πήγαν στη φωλιά τους. Μάμε μια φορά σας το πω γιατί το λέω τώρα. Ένας ήταν πλούσιος και πήρε τα χρήματά του και τα κρύψε στον Αχυρώνα σε ένα ξύλινο κουτί καλό, αυτό, τα είχε κρύψει πολύ επιμελώς. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Εγώ έχω χρήματα, εγώ είμαι εντάξει, τα έχω αποταμιεύσει. Όταν ήρθε η ώρα της ανάγκης δεν νοιάστηκε καθόλου, πήγε στον Αχυρώνα, ανοίγει το κουτί. Τι να δει? Τίποτα. Μόνο είδε φωλίτσα με ποντικάκια. Είχε γεννήσει η κυρία Ποντικίνα και είχε τα μικρά της εκεί. Είχε μια τρύπα, κάνανε τα ποντικάκια από κάτω στο κουτί. Μπήκανε μέσα στα χαρτονομίσματα, στις δεσμίδες, τα κάνανε αφρολέξ. Γιατί εκείνα θέλουν ζεστούλα. Τα κάνανε φωλίτσα και γέννησε η κυρία Ποντικίνα μια χαρά. Νόμιζε ότι αυτός έχει αποταμιεύσει και έχει, όταν έρθει η ώρα της ανάγκης, πήγε όπως τα ποντίκια, είχαν κάνει τη δουλειά. Δεν βασιζόμαστε σε αυτά, βασιζόμαστε στον Κύριο. Πολλές φορές και που έχουν έρθει κρίσεις διάφορες, μια φορά πήγα και εγώ να πάρω έτσι κάτι παραπάνω, αδερφή αγαπητή, αλλά εκείνη την ώρα που τα έπαιρνα σκέφτηκα, οι γείτονές μου θα πάρουνε? Μάλλον όχι. Και αν δεν πάρουν οι γείτονες, εγώ θα τρώω και οι γείτονες θα κοιτάνε? Και λέω, δεν είμαι έξυπνος, μάλλον ψωνίζω για τους γείτονες. Και έτσι ψώνισα μόνο για μένα τα απαραίτητα και δόξα τω Θεώ, ούτε κρίση ήρθε ούτε τίποτα, τζάπα φοβόμουνα. Ευχαριστούμε τω Θεώ, γιατί δεν μπορεί να έχω εγώ να τρώω και ο γείτονας να πεινάει. Και είναι και μπόλικοι οι γείτονες, αδέρφια μπόλικοι πέρα, ολόκληρη φυλή που λέω. Ευχαριστούμε τω Θεώ. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε τίποτα. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ο Ηλίας την ώρα της κρίσεως, την ώρα της πείνας, τον έτρεφε, λέει ο κόρακας, με άρτο και κρέας το πρωί, άρτο και κρέας το βράδυ. Κόρακες. Λιγιονέρεναν οι κόρακες και ξέρετε τι λέω. Αυτοί οι κόρακες το πιθανότερο είναι να κλέβανε τη μερίδα της Ιεζάβελ. Πού το βρίσκαν το φαΐ, αφού ποιος έτρωγε κρέας την εποχή εκείνη, μόνο στο παλάτι. Πιστεύω τη Ιεζάβελ τη μερίδα την έτρωγε ο Ηλίας. Έτσι για εκδίκηση. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού στον Ιερεμία, η εκδίκηση του Κυρίου είναι εκδίκηση του ναού αυτού. Και αδερφοί αγαπητοί, θα σας πω ένα περιστατικό. Όταν είπα μια φορά την περίπτωση του Ηλία σε μια εκκλησία που είχα πάει για να κηρύξω ότι ο Θεός έτρεφε τον Ηλία, οι κόρακες τον έτρεφαν με άρτο και κρέας το πρωί, άρτο και κρέας το βράδυ, και τον έτρεφε μια χείρα στα 40 της Σιδώνος, η οποία είχε μόνο μια χούφτα αλεύρι και μια σταγόνα λάδι στο ροή, και όμως ζήσανε για πολύ καιρό και εκείνη και ο γιος της και ο Ηλίας, γιατί ο Θεός έκανε το θαύμα του. Και όταν το είπε μια φορά, λέει, εμείς είμαστε στην κατοχή, μου είπε ένας ηλικιωμένος εκεί κύριος, αδερφός, και πεινάγαμε, λέει, πάρα πολύ και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, προσευχηθήκαμε, κάναμε το σταυρό μας, τι να φάμε δεν είχαμε, και όπως καθόμαστε και δεν ξέραμε τι να φάμε, κοιτάζουμε, λέει, τη γάτα μας, έρχεται με μια τσιπούρα, λέει, πάνω από μισό κιλό στο στόμα. Ορμάμε στη γάτα της, την αρπάξαμε την τσιπούρα, ούτε φοβηθήκανε, μη μολυνθούν από τη γάτα του ή τίποτα. Την αρπάξαν την τσιπούρα, τη βάλανε, την ξεκοκαλίσανε. Δεν περνάνε 5 λεπτά και άλλη τσιπούρα. Ποιος ξέρει, κάποιος έψινε τσιπούρες και τις είχε στο ταψί και η γάτα τσακ τη διέταξε ο Θεός και πήγε και την έφερε στους ανθρώπους που πεινάγανε. Αυτό πραγματικό γεγονός που το έζησε ο άνθρωπος, μου το δείχνει ο ίδιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός θα μας τρέψει. Θες τα κοράκια, θες οι γάτες, θες τα σκυλιά. Θα βρει τρόπο να μας φέρει ο Θεός. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πας, ο πιστεύων επ' αυτών δεν θα κατεσχυνθεί. Δεν τους ωφέλησε ο λόγος, γιατί δεν ήταν ενωμένος με την πίστη. Τους έφερε ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην έρημο. 1,5 εκατομμύριο λαό τον τάιζε με το μάνα. Του έφερε και κρέας, ορτίκια. Και ό,τι ήθελε του τα έφερνε, και όμως δεν τους ωφέλησε ο λόγος, γιατί δεν ήταν ενωμένος με την πίστη. Έτσι, αδερφοί μου, ευχαριστούμε τον Θεό, δεν υπήκουσαν πάντες στο Ευαγγέλιο. Δεν υπήκουσαν. Γιατί το λέει και ο Ισαΐας, Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, το υπέροχο αυτό κεφάλαιο του Ισαΐα που είναι ύμνος βέβαια. Τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις την επεκαλύφθη, διότι ανέβη ενώπιον αυτού τρυφερών φυτών και ως ρίζαν από ξηράς γης, δεν είχε είδον ουδέ κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα στον επιθυμόμεν αυτόν, καταπεφρονημένος και απεριμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος θλίψη. Το ξέρετε. Κάθε χριστιανός που σέβεται τον εαυτό του, οφείλει να το γνωρίζει τον ηγάμα κεφάλαιο του Ισαΐα απ' έξω, οφείλει να γνωρίζει τον κόπο Α ψαλμό απ' έξω, τον κάπα γάμα ψαλμό απ' έξω, το κεφάλαιο της αγάπης, το γιώτα γάμα Α Κορινθίους απ' έξω. Ο κάθε χριστιανός που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να ξέρει και 10 κεφάλαια της γραφής απ' έξω, 5-10 τέλος πάντων ψαλμούς ας πούμε απ' έξω, γιατί πάει να πει εντρυφή στο λόγο του Θεού και χαίρεται και εφραίνεται και το μαθαίνει από τη χαρά του, όχι γιατί κάνει αγκαρία να μάθει. Λοιπόν, έτσι ποιος επίστευσε, παίρνει την προφητεία τώρα ο Απόστολος Παύλος και την προσαρμόζει στο Καινή Διαθήκη. Ποιος επίστευσε στο κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου. Τι λέμε, λέμε ο βραχίωνας ενός μηχανήματος, του γερανού. Ο βραχίωνας, ξέρω εγώ, που σημαίνει είναι η δύναμη του μηχανήματος. Ο βραχίων του Θεού είναι η δύναμη του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο βραχίων που ήρθε κάτω στη γη, είναι ο βραχίων του Θεού. Μας αποκαλύφθηκε ο βραχίων του Θεού, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει ο βραχίων του Θεού εις τίνα απεκαλύφθη. Λέει, τι σε πίστευσε στο κήρυγμα ημών, άρα η πίστης είναι εξακοής. Η δε εκοή δια του λόγου του Θεού. Άρα η πίστη έρχεται εξακοής. Φίλοι αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να φανταστείτε η πίστη έρχεται εξακοής. Παίρνανε παιδάκια 11 και 12 χρονών στο παιδομάζωμα οι Τούρκοι και τους κήρυταν συνεχώς μέρα νύχτα 10 ώρες την ημέρα το Κοράνι και τους έπειθαν ότι οι Έλληνες είναι οι εχθροί, οι πραγματικοί και οι άπιστοι, και σε 2-3 χρόνια αυτά τα παιδιά είχαν γίνει γενίτσαροι και γυρνούσαν και σκότωναν τους ίδιους τους τους γονείς. Γιατί τους έπαιρναν τον εγκέφαλο όλη μέρα, τους κήρυταν το Κοράνι. Το αποτέλεσμα ήταν να αλλάζουνε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, η πίστη έρχεται εξακοής. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει προσέχετε τι ακούετε και προσέχετε πώς ακούετε. Άμα ακούς πράγματα απιστίας όλη μέρα, στο τέλος και εσύ κινδυνεύεις να απιστήσεις. Άμα βλέπεις όλη μέρα τηλεόραση, στο τέλος κινδυνεύεις να κάνεις και να μιμηθείς και να πιστέψεις αυτά που λέει η τηλεόραση και όχι αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Άμα όλη μέρα κάνεις άλλα πράγματα από το Ευαγγέλιο, κινδυνεύεις να απιστήσεις το Ευαγγέλιο και να πιστέψεις εκείνα. Άμα ακούς λόγια αθεΐας, λόγια απιστίας κάθε μέρα, κινδυνεύεις να απιστήσεις. Γιατί η πίστη έρχεται εξακοής, είτε η θετική είτε η αρνητική πίστη, δηλαδή η απιστία. Λοιπόν, άρα η πίστη λοιπόν είναι εξακοής, η δε εκοή δια του Λόγου του Θεού. Ναι, να ακούμε το Λόγο του Θεού συνέχεια. Αδερφοί αγαπητοί, συνέχεια να έχουμε το ραδιόφωνο ανοιχτό, συνέχεια να ακούμε κηρύγματα, συνέχεια να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, συνεχώς και καταπάστος. Έτσι ερχόμαστε και αυξάνεται η πίστη μας. Πώς θα αυξηθεί η πίστη μας? Να ακούς το Λόγο του Θεού, να ακούς το Λόγο του Ευαγγελίου και θα αυξηθεί η πίστη σου, θα γεμίσεις με το Πνεύμα του Θεού. Έτσι λοιπόν η πίστη έρχεται εξακοής, δεν έρχεται με άλλο τρόπο. Όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, έτσι έρχεται και αυξάνεται η πίστη μας, γιατί ακούμε πως μια φορά μια γυναίκα 12 ολόκληρα χρόνια είχε ρίση αίματος και άγγιξε το ημάτιο του Ιησού και θεραπεύτηκε. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Θα αγγίξω το ημάτιο του Ιησού να θεραπευτώ. Ακούμε, ξέρω εγώ, ότι ο Ιησούς Χριστός άλυψε τα μάτια ενός τυφλού και είδε. Θα ανοίξει και τα δικά μου τα μάτια. Ακούμε το Λόγο του Θεού, πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, δεν εξουθενούμε το Λόγο του Θεού ποτέ μέσα στην καρδιά μας, και να ξέρετε ότι απολαμβάνουμε λίγα πράγματα, γιατί δεν δεχόμαστε απόλυτα και όπως είναι το λόγο του Θεού. Ναι, μεν μπορεί να λέμε αμήν, αλλά μέσα στην καρδιά μας δεν τον δεχόμαστε απόλυτα όπως είναι γραμμένος, και γι' αυτό δεν μπορούμε να απολαύσουμε και όλα όσα είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού και απολαμβάνομαι λιγότερα, αδελφοί αγαπητοί. Η πίστη λοιπόν έρχεται με την ακοή του λόγου του Θεού, και υπάρχουν και άλλες πίστες οι οποίες δεν είναι αληθινές και πραγματικές. Η πίστη στο Χριστό εννοούμε, γιατί λέει ας πούμε να πιστεύεις στον εαυτό σου, ή λένε μερικοί σε ό,τι και να πιστεύει ο άνθρωπος, αρκεί να πιστεύει και μέσα του είναι δυνάμεις και εκτελεί εκείνο που πιστεύει. Τίποτα δεν είναι μέσα μας δυνάμεις. Και εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Τι δυνάμεις είχε ο πεθαμένος Λάζαρος μέσα του και αναστήθηκε? Είχε τίποτα δυνάμεις ο πεθαμένος μέσα του? Ο Χριστός τον ανέστησε. Δόξα τω Θεώ. Τι δυνάμεις είχε ο εύτυχος που τον ανέστησε ο Απόστολος Παύλος? Τίποτα, καμία δύναμη δεν είχε. Πέθανε το παιδί, χτύπησε από τον τρίτο. Τι δυνάμεις είχε η Δωρκάδα που πέθανε και την ανέστησε ο Απόστολος Πέτρος? Είχε τίποτα δυνάμεις μέσα της? Όχι, ο Πέτρος πίστευε. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να πιστεύουμε το Ευαγγέλιο, να πιστεύουμε το Λόγο του Θεού, διότι είναι γεγραμμένο, δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ο Κύριος βοηθός μου, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μην κάνει άνθρωπος. Και αυξάνεται η πίστη μας και δυναμώνει η πίστη μας και αντιμετωπίζουμε τα πάντα δια της πίστης. Γιατί είπαμε ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ της πίστεως, και η πίστη έρχεται από την ακοή, η δε ακοή και του Λόγου του Θεού. Λέγω όμως, μήπως δεν άκουσαν? Μάλιστα, εισπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγκος αυτών. Μήπως δεν άκουσαν, λέει το Ιωταθήτα που το είπαμε από την αρχή. Εισπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγκος αυτών. Βλέπετε τι ωραία. Αυτό που είπαμε, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού. Εσύ πώς δεν ακούς? Τώρα κοιτάνε οι άνθρωποι με τα τηλεσκόπια και με τα εξελιγμένα μηχανήματα να ακούσουν, λέει, τον ήχο του σύμπαντος, και ακούνε κάτι παράξενα. Δεν νομίζω να ακούνε το σωστό, ανορθόγραφα πράγματα ακούνε. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η μέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούγεται. Δεν υπάρχει κάτι που να μην ακούγεται. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μιλάει. Ξέρετε, το ορισμένα πράγματα όταν λέμε κάτι που δεν ακούγεται, έτσι, να πούμε ότι δεν μιλάει. Λέει ο Κύριος θεράπευσε τον κοφόν και ο κοφός ελάλει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι τα λέμε κουφά γιατί δεν ακούνε, αλλά τα λέμε κουφά γιατί δεν ακούγονται. Λέμε αυτό το πράγμα είναι πολύ κουφό, δηλαδή δεν το αντιλαμβάνεσαι, δεν μιλάει. Έτσι, δεν πάει να πει ότι δεν ακούει, δεν μιλάει. Λοιπόν, εισπάσαν την γην, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Βλέπετε, ποιανού εισπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγκος αυτών? Ποιανού? Των Αποστόλων, των κηρύκων του Θεού, οι κήρυκες του Θεού ευαγγέλισαν όλη τη γη και εξήλθε σε όλη τη γη το κήρυγμα αυτών. Εισπάσαν την γην. Προευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, τους είπε ο Κύριος του Καπαθέου, Καπαδέλτα, Μάρκος Γιώτα Σίγμα. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη επίσης. Εισπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγκος αυτών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και παντού, κοιτάξτε να δείτε, σε όλο τον ουρανό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα σοι Κύριε, λέει εδώ. Εδώ είναι, ευχαριστούμε το Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κολοσσέις, επιστολή Α3, και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες εις τον Ιησούν Χριστόν πίστη σας. Να λοιπόν που άκουσε ο Παύλος την πίστη που είχαν οι Κολοσσαείς στο Χριστό, και την εισπάντα στους Αγίους αγάπη δια την ελπίδα την αποτεταμευμένη δε σας εν της ουρανής, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίο ήλθε εις εσάς καθώς και σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, θεωρεί πως το Ευαγγέλιο έχει έλθει σε όλο τον κόσμο από εκείνη την εποχή. Είναι σημείο των εσχάτων ημερών, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, ναι, η οικουμένη είναι η γη. Έτσι, η οικουμένη δεν είναι το σύμπαν, η οικουμένη είναι η γη. Από το οικό που σημαίνει κατοικό, η οικουμένη είναι η γη, που μόνη που κατοικείται. Έτσι, λοιπόν, εισπάσαν την οικουμένη εξήλθε φθόγκος αυτών, εδώ τι λέει, στο 6 το οποίο ήλθε σε εσάς καθώς και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο τον είχε ευαγγελίσει ο Απόστολος Παύλος και καρποφορεί καθώς και σε εσάς αφής ημέρας ακούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί αδερφή σε όλη τη γη. Έχει κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο. Εισπάσαν την οικουμένη εξήλθε ο φθόγκος αυτών των Αποστόλων, κήρυξαν το Ευαγγέλιο από τις Ινδίες, λένε η παράδοση, που πήγε ο Θωμάς, μέχρι την Ισπανία που πήγε ο Απόστολος Παύλος, όλο τον τότε γνωστό κόσμο, καλά δεν μιλάμε για την Αφρική, η οποία ήταν, είχε μεγάλα χριστιανικά κέντρα στην αρχαιότητα, Καρχιδόνα, Μέση Ανατολική Αντιόχεια, είχε μεγάλα, πολύ μεγάλα χριστιανικά κέντρα. Η Αφρική, αδερφοί αγαπητοί, και σε όλη την Αίγυπτο, ήταν στο Σινά και τα λοιπά, είχε πολύ μεγάλα χριστιανικά κέντρα και σχολές, που κάποια στιγμή οι σχολές αυτές συγκρούστηκαν μεταξύ τους, γιατί έγιναν και οι μονοφυσίτες εκεί στην Αίγυπτο και Κόπτες, από ακόμη και σήμερα είναι Κόπτες. Οι Αντιχαλκιδόνιες εκκλησίες λέγονται. Τέλος πάντων, σε όλη τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε όλη την οικουμένη. Από τους 12 Αποστόλους ήδη ευαγγελίστηκε ο τότε γνωστό. Θυμάστε το αυτό που λέμε το στιχάκι πολλές φορές. 12 παιδιά στους δρόμους πήραν το Χριστό στους ώμους. Άνοιξαν τη νύχτα δρόμους, έτσι, έγραψαν στη γη τους νόμους, πήγαν πιο μακριά και από τα πουλιά, πιο μακριά και από τα πουλιά, και το γράφουν άνθρωποι που δεν ξέρω τι πίστη έχουν και πόσο πιστεύουν. Σπάσαν την γη πιο μακριά και από τα πουλιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, σε όλη τη γη λοιπόν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών, τι ωραία, στα πέρατα της οικουμένης. Θυμάμαι όταν πίστεψε, αδερφή αγαπητή, ότι όταν με έβγαλε ο Κύριος από τον γκρεμό, με έπιασε, είχα πέσει στον γκρεμό και με έπιασε και με έβγαλε έξω και τρέχω και κρύβομαι μέσα στο σπίτι μου και μίλαγε ο Θεός και ακουγόταν η φωνή του σε όλη τη γη ταυτόχρονα. Αλλά δεν ήταν τόσο δυνατή ώστε να κουφαίνει αυτούς που είναι κοντά και οι άλλοι στην άλλη άκρη της γης ίσως που να ακούνε. Σταθερά, στην ίδια ένταση, ακουγόταν η φωνή του Θεού σε όλη τη γη. Χωρίς να ξεκουφαίνεσαι να πούσουν κοντά. Λοιπόν. Και σε όλη την οικουμένη λοιπόν έχει φτάσει το Ευαγγέλιο, αδερφοί, και σε όλη την οικουμένη έχει φτάσει ο Λόγος του Θεού. Και πραγματικά είναι σημείο αυτό των εσχάτων ημερών, γιατί πριν το τέλος των εσχάτων ημερών λέει τούτο το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, όχι προς σωτηρία απαραίτητα, αλλά προς μαρτυρία. Έχει ακουστεί το Ευαγγέλιο παντού προς μαρτυρία και τότε θα έρθει το τέλος. Βλέπουμε, δεν είναι το μόνο σημείο, βλέπετε και το σημείο αυτό του κορονοϊού που βιώνουμε αυτές τις μέρες, είναι μια παγκόσμια σάλπιγγα του Θεού. Δεν είναι πανελλήνια, δεν είναι πανευρωπαϊκή, δεν είναι ούτε καν του βόρειου ημισφαιρίου της γης ή του νότιου ημισφαιρίου της γης. Είναι παγκόσμια. Πλούσιες ή φτωχές χώρες αρπάξαν αυτό τον ιό και διαταράχθηκε η οικονομία ολόκληρη όλης της γης. 3 εκατομμύρια απώλειες στα χρηματιστήρια, 3 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, τέλος πάντων απώλειες, τρίλιον που λένε οι Αμερικάνοι. Και αδερφοί αγαπητοί, ταράχθηκε όλη η γη από έναν ιό. Βλέπετε εδώ, τώρα κάνουμε τη σύναξή μας με τα ίντερνετ, παρακολουθούμε από το ίντερνετ, απαγορεύεται να συναθριζόμαστε, γιατί ένας ιός μας κάνει το μάγκα, ένα μικρόβιο που ούτε το βλέπεις ούτε με το μικροσκόπιο, καλά καλά δεν μπορείς να το δεις, και μας κάνει το μάγκα και μας έχει κλείσει όλους μέσα στα σπίτια μας και φόβος και τρόμος έχουν έρθει στις καρδιές των ανθρώπων και έτσι και κάνεις ότι βήξεις κάπου που είσαι, τη βγάζεις δεν τη βγάζεις καθαρή από το ξύλο που θα φας. Λοιπόν αδερφοί, βλέπετε σε όλη τη γη τα πάντα. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση, δεν ελέγχεται τίποτα, δεν συγκρατείται τίποτα και αδερφοί έρχεται το τέλος. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Αυτά τα φαινόμενα θα αυξηθούν. Θα είναι ως η οδύνηση σε ένταση και σε συχνότητα. Θα αυξηθούν αυτά τα φαινόμενα και θα γίνουν όλο πιο δυνατά και πιο πολλά, γιατί δεν θα είναι μόνο. Και αν νικήσουν τώρα τον κοροναϊό, θα έρθει άλλος ιός, ανίκητος. Και οι άνθρωποι λέει δεν ήξεραν πού να κρυφτούν. Έτσι, και έλεγαν στα σπήλαια και στα βράχια, πέσατε, φημάστε, σκεπάσατε μας από τους οργείς του αρνίου. Και υπάρχει οργή, αδερφοί αγαπητοί, πάνω στους ανθρώπους, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης, της απιστίας και της αμαρτίας. Αυτό είναι αποτελέσματα της αμαρτίας. Μην ακούτε ό,τι και να λένε. Ο Χριστός τα κρατάει στα χέρια του όλα. Αν δεν υπήρχε η αμαρτία και υπήρχε ο αγιασμός και η προσευχή, σε ένα δευτερόλεπτο τι είπα να πει Υιός για τον Θεό και πρασινάλογα. Τίποτα δεν είναι. Με ένα του λόγο, με ένα του φύσημα, ο Υιός θα είχε πάει στη θάλασσα, αδερφοί αγαπητοί, και θα τρέχανε τα ψάρια να κρυφτούνε. Όχι εμείς. Αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Και γι' αυτό συμβαίνουν όλα. Λοιπόν, η μετάνοια είναι η μόνη σωτηρία, αδερφοί αγαπητοί. Η μετάνοια. Και να προσευχόμαστε για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο. Να προσευχόμαστε για το νοσηλευτικό προσωπικό. Υποφέρουν, όταν λέμε υποφέρουν, οι άνθρωποι δεν αντέχουν από την κόπωση, αλλά και πού να το αντιμετωπίσουν με τα μέσα που υπάρχει, δεν αντιμετωπίζονται, και εμείς προσπαθούμε να είμαστε εντάξει όπως πρέπει, να κάνουμε αυτά που λέει ο νόμος, για να περιφρουήσουμε και ο ένας τον άλλον και να τελειώνει μια ώρα νωρίτερα αυτό, μέχρι να έρθει το επόμενο. Αλλά βλέπετε, λέγω, μη δεν νίκουσαν, μη δεν εγνώρισαν ο Ισραήλ, συγγνώμη, μήπως δεν εγνώρισε ο Ισραήλ. Πρώτος ο Μωυσής λέγει, εγώ θέλω σας παροξύνει η ζηλοτυπία με τους μη έθνος, θέλω σας παροργήσει με έθνος ασύνετο. Έτσι τους έλεγε ο Μωυσής, λέει ο Μωυσής όταν έβγαλε ένα τραγούδι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, λέει «Η οδή του Μωυσέως του δούλου του Θεού», αδερφοί αγαπητοί, που εκεί ο Μωυσής μας λέει, λάμε τα βίτα πρέπει να είναι, μας λέει ο Μωυσής, αδερφοί αγαπητοί, εκεί ωραία πράγματα, εδώ ναι καλά, μάλιστα δεν τα λέει μόνο για τη γη, αλλά προκαλεί και την προσοχή του ουρανού και λέει ας ακούσουν οι ουρανοί. Δηλαδή αυτά που θα πω τώρα, λέει πρόσεχε ουρανέ και θέλω λαλήσει και ας ακούσει η γη τους λόγους του στόματός μου. Και προφητεύει εδώ μου εσύ, συνέχεια προφητεύει και στο 21 λέει αυτοί με παρόξηναν για τους Ισραηλίτες. Εις ζηλοτυπία, θυμάστε τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Είχαμε εξηγήσει ζήλος, ζήλια και ζηλοτυπία. Αν θυμάστε είχαμε πει ζήλος είναι το έντονο ενδιαφέρον του να πράξω κάτι, ναι, με ζήλο. Ζήλια είναι ο φθόνος που δημιουργείται μέσα στην καρδιά μου από τις επιτυχίες του άλλου κυρίως και από το κόμπλεξ που έχω κατωτερότητος ή ανωτερότητος και να είναι. Είναι η ζήλια και η ζηλοτυπία η οποία εμφανίζεται ανάμεσα στο ζευγάρι όταν υπάρξει τρίτο πρόσωπο. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Ζήλια, ζήλος και ζηλοτυπία. Εδώ λοιπόν κοιτάξτε τι έγινε. Υπήρξε τρίτο πρόσωπο. Το ένα πρόσωπο ήταν ο Κύριος, το άλλο ο λαός του, δύο πρόσωπα, και ο λαός του έβαλαν στη μέση τρίτο πρόσωπο, τα είδωλα. Αυτοί λοιπόν με παρόξηναν η ζηλοτυπία με τα μη όντα θεών, με τα είδωλα αυτών με παρόργησαν. Και εγώ, κοιτάξτε τι γίνεται, και εγώ θέλω παροξύνει αυτούς η ζηλοτυπία με τους μη όντας λαών, με έθνος ασύνετο θέλω παροργήσει αυτούς, λέει Δευτερονόμιο Λάμδα Β 21. Βλέπετε, αυτοί με παρόξυναν με μη θεούς και εγώ θα τους παροξύνω με μη λαούς. Θα κάνω παιδιά μου εκείνους που δεν είναι παιδιά μου και δεν θα κάνω παιδιά μου εκείνους που είναι παιδιά μου. Και έτσι λοιπόν έκανε τους Έλληνες, τους Τούρκους, τους Ρώσους, τους Αλβανούς, τους Βούλγαρους και ξέρω εγώ τι άλλο, όλους τους έκανε λαό του και ο λαός Ισραήλ ακόμη δεν είναι λαός του. Τι λέει ο Σιέ, θα πω εις τον ου λαό μου, λαός μου είσαι και στην ούκου αγαπημένη, η αγαπημένη μου. Βλέπετε, και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, μα θυμάστε, ή στο προηγούμενο, εκείνο το οποίο με τα ζήλου επιδίωκαν οι Εβραίοι το έχασαν και εκείνο που δεν ζήτησαν ποτέ τα έθνη το βρήκαν. Γιατί παρόξυναν το Θεό σε ζηλοτυπία και κάνανε άλλους θεούς, άλλα ονόματα, λατρεύανε οτιδήποτε άλλο και γι' αυτό λέει ο Μωυσής θα σας παροξύνω σε ζηλοτυπία, με τους μη έθνος θα σας παροργήσω, με έθνος ασύνετο. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, το λέει και εδώ στο επόμενο κεφάλαιο, στο Ιώτα Αλφα, ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι προς εσάς τα έθνη λέγω και ίσως κινήσω η ζηλοτυπία αυτούς που είναι σάρξ μου και σώσω την άς εξ αυτών. Είναι λοιπόν προς τα έθνη και κοιτάζει ο Κύριος αδερφοί αγαπητοί μήπως τους διαγύρισε ζηλοτυπία με τα υπόλοιπα έθνη και μήπως και αυτοί μετανοήσουνε, ευχαριστούμε το Θεό, και ελευθερωθούν. Γιατί λέει προς εσάς τα έθνη λέγω, ίσως κυνήσω τη ζηλοτυπία αυτούς που είναι σάρξ μου και σώσω την άσεξ αυτών. Βλέπετε λοιπόν τώρα, λαός του είναι τα έθνη και μη λαός του ο λαός Ισραήλ. Θα καλέσω η αγαπημένη την ουκ η αγαπημένη και θα ελεήσω την ουκ η λεημένη. Διότι είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός έχει απόλυτη την κίνηση, την εκλογή, κάνει ό,τι θέλει. Θέλω εκτηρήσει, ελεήσει ό,τι να ελεώ, θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω και θέλω καταστρέψει όποιον θέλω. Και γι' αυτό είπε στον Φαραώ, γι' αυτό τούτο σε διήγηρα, για να δείξω εν σύ τη δύναμή μου. Ευρέθην, λέει ο Ισαΐας, παρατορμίζει τούτον με αυτό που είπαμε πριν, εφανερώθην εις τους μη ερωτώντας περί εμού. Προζέτον Ισραήλ λέγει, όλη την ημέρα εξέτεινε τα σχήρας μου προς λαόν, απειθούντα και αντιλέγοντα. Όλο αντίρρηση, όλο απήθεια, όλο αντιλογία. Με παρόξυναν, λέει, στα ύδατα της αντιλογίας. Και είπαν, γιατί μας έφερε μέχρι εδώ ο Θεός, για να πεθάνουμε και να αφήσουμε τα κόλλα μας στην έρημο? Δεν περνάγαμε καλύτερα στην Αίγυπτο που τρώγαμε σκόρδα, κρεμμύδια, πράσα, αγκούρια, λεμόνια, πορτοκάλια, τέλος πάντων τι τρώγανε εκεί? Καλύτερα ήτανε, και τρώγαμε και ψάρια από τον Νείλο και τρώγαμε και ξύλο από τον Φαραώ, δεν το λένε? Λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, μη γίνουμε σαν αυτό το λαό. Τώρα εμείς είμαστε λαός του, εκείνοι χάσανε την εύνοια του Θεού οι Εβραίοι. Μη γίνουμε σαν αυτό το λαό που απειθεί και αντιλέγει στα πράγματα του Θεού, αλλά να είμαστε ένας λαός με ευπίθεια, με υπακοή, με πίστη στα πράγματα του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, για να ευαρεστούμε το Θεό και να έχουμε την εύνοια του Κυρίου. Δεν είναι ότι εξευμενίζουμε με αυτόν τον τρόπο έναν οργισμένο, ένα φθονερό, έναν μοχθηρό Θεό. Όχι, ο Θεός είναι καλός. Δεν εξευμενίζουμε γιατί. Γι' αυτό άμα θα δείτε τις ανατολικές θρησίες κάνουν θυσίες όλη μέρα να γλιτώσουν από το θυμό του τάδε Θεού, δεν θέλουν να πω τα ονόματά τους καθόλου, γιατί λέει ο λόγος του Θεού δεν θα πιάνεις τα ονόματα ξένων θεών στο στόμα σου. Λοιπόν, για να τους εξευμενήσουν όλη μέρα κάνουν θυσίες, μα δεν είναι ένας τέτοιος Θεός, είναι ένας Θεός αγάπης και ελέους. Δεν κάνουμε κάτι για να τον εξευμενήσουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό υπακούμε στη λόγο του Θεού, γι' αυτό πειθόμεθα στο λόγο του Θεού, γιατί αν κάποιος δείξει εν τέλει οριστική και αμετάκλητη απήθεια, η οργή του Θεού λέει μένει επάνω αυτού. Ο Κύριος να ευλογήσει και να μας δώσει τη χάρη του και το ελαιός του.